რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდანაია უძღვები. რატომ სცემეს ცხინვალელ სამოქალაქო აქტივისტს და რისკენ მოუწოდებს ის თანაქალაქელებს?
თუ ჩვენ გავჩუმდებით, ეს გაგრძელდება და არასდროს დასრულდება.
როგორც ცდილობენ თავის გადარჩენას წარუმატებელი ტურისტული სეზონის გამო ამ სფეროში დასაქმებული ადამიანები.
ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ჩავარდით. იზოლებული გავხდით, მე რაღაცეები გავყიდეთ ოჯახიდან. არ არის ამოუწურავი ჩვენი რესურსი.
მე მაგალითად გამოსავლენ ახლა კვირაში ორი დღით ვარ დაკავებული დისტრიბუციას ვეწევ თქვა სოფლიდან მაღაზიაში.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელს კორონავირუსი დაუდგინდა. რადიო თავისუფლებას უსაფრთხოების სამსახურში უთხრეს, რომ კარანტინში გადაიყვანეს ინფიცირებულთან კონტაქტში მყოფი 38 პირი, მათი ტესტირების პირველადი პასუხი უარყოფითია. დღეს დილით საქართველოში კორონავირუსის 23 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი 1510-მდე გაიზარდა, მათგან უკვე გამოჯანმრთელებულია 1253. მსოფლიოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა 27 მილიონს უახლოვდება. დღეს რუსეთი გახდა მსოფლიოში მეოთხე ქვეყანა, სადაც ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვითაც შემთხვევების საერთო რიცხვი მილიონს გაცდა. პირველ ადგილზე რჩება შეერთებული შტატები, სადაც უკვე დაინფიცირდა 6 მილიონზე მეტი ადამიანი. მას მოსდევენ ბრაზილია და ინდოეთი, სადაც ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი 4-5 მილიონს უახლოვდება. ერთგვარი სტაბილიზაციის შემდეგ კორონავირუსის შემთხვევები ისევ იმატებს დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში, თუმცა მიუხედავად ამისა, ბევრგან დღეიდან სასწავლო პროცესი განახლდა. ამასთან სავალდებულოა დამცავი ნიღბების გამოყენება და სოციალური დისტანციის დაცვა. ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყანამ წესების დარღვევისთვის სანქციებიც გაამკაცრა. დღეს გაიხსნა საქართველოს მეცხრე მოწვევის პარლამენტის ბოლო სესია. საშემოდგომო სესიის პირველ პლენარულ სხდომაზე თავდაპირველად პოლიტიკური განცხადებები გაკეთდა და ამ მიზნით სხდომაზე დროებით იმყოფებოდნენ ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები. ამ მოწვევის პარლამენტის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე მისაღებ კანონპროექტებს შორისაა საარჩევნო კოდექსსა და მისგან გამომდინარე კანონებში შესატანი ცვლილებები. ქართული ოცნების ინიციატივით არჩევნების შედეგებზე არამართლზომიერი ზეგავლენის, მათ შორის ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევის მიზნით ამომრჩევლის დაშინება ან იძულება, მათ შორის ჩადენილი ამომრჩევლის, მისი ოჯახის წევრის ან ახლო ნათესავის მიმართ სიცოცხლის მოსპობის, ჯანმრთელობის დაზიანების, ქონების განადგურების ან დაზიანების მუქარით ან მატერიალური სამსახურებრივი ან სხვაგვარი დამოკიდებულების გამოყენები და ისჯება ჯარიმით ან შინაპატიმრობით 6 თვიდან 2 წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 3 წლამდე. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობამ საარჩევნო კოდექსის ახალი ვარიანტი 2 ივლისს მიიღო. არჩევნებამდე ორი თვით ადრე ახალი ცვლილებების ინიცირება კი პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ თავაკვაძემ მიმითახსნა, რომ ეს მოქალაქეებს მისცემს მეტნდობას საარჩევნო პროცესის მიმართ და დაასრულებს სპეკულაციებს ოპოზიციის იმ ნაწილისა, რომელმაც თავის დროზე პარლამენტში მხარი არ დაუჭირა დემოკრატიულ საარჩევნო ცვლილებებს და აგრძელებს ხელისუფლების და საარჩევნო პროცესის კრიტიკას და დისკრედიტაციას. ოპოზიციური პარტიების ნაწილმა ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული ცვლილებები შეაფასა საერთაშორისო პარტნიორების წინაშე მოჩვენებითი დემოკრატიული ძალისხმევის დემონსტრირებად. ნაწილმა კი არ გამორიცხა, რომ ხელისუფლება გამკაცრებულ კანონს ოპოზიციის წინააღმდეგ გამოიყენებს. საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ოფიციალურად დაიწყო 2020 წლის 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის საჭირო პროცედურების განხორციელება. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის პრესპიკერმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციამ დაამტკიცა პარლამენტის არჩევნების ღონისძიებების გრაფიკი, რომელიც დეტალურად ასახავს არჩევნებთან დაკავშირებულ აქტივობებს და შესაბამის ვადებს. ანა მიქელაძის ინფორმაციით, 1 სექტემბრის მონაცემებით არჩევნებში მონაწილეობის მიღების მიზნით რეგისტრაცია 59-მა პოლიტიკურმა პარტიამ გაიარა. ამასთან პოლიტიკურ პარტიებს არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით ესკოს თავმჯდომარისთვის განცხადებით მიმართვა შეუძლიათ არაუგიანეს 4 სექტემბრისა, როგორც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში აცხადებენ. მზად არიან 63 საოლქო საარჩევნო კომისია უზრუნველყოფს საქართველოს პარლამენტის არჩევნების ორგანიზებას 3647 უბანზე. გარდა ამისა, საარჩევნო ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ ცესკომ პანდემიის პირობებში საარჩევნო კომისიებში საქმიანობისთვის საჭირო საინტერესო ჰიგიენური ნორმები დაადგინა, რომელიც სავალდებულოდ გავრცელდება საარჩევნო ადმინისტრაციის თანამშრომლებსა და არჩევნებში ჩართულ მხარეებზე. კენჭისყრის დღისთვის მზადდება ცალკე პროტოკოლი, რომელშიც გაწერილი იქნება პანდემიის კორონავირუსის გავრცელების პრევენციული ღონისძიებები, როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციისთვის, ასევე ამომრჩევლებისთვის, დამკვირვებლებისა და ყველა იმ მხარისთვის, რომელიც საარჩევნო პროცესში ჩართული იქნება. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა 31 აგვისტოს გამოსცა განკარგულება და ამ დოკუმენტით საქართველოს პარლამენტის არჩევნები, ასევე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები დანიშნა 2020 წლის 31 ოქტომბერს. განკარგულების გამოცემისთანავე საქართველოში ოფიციალურად დაიწყო საარჩევნო კამპანია. პარტიები განაგრძობენ საკუთარი პროგრამების წარდგენას. დღეს ეს გააკეთა ევროპულმა საქართველომ, რომელმაც ფოჩში წარმოადგინა არჩევნების სლოგანი და ეკონომიკური გეგმა. ევროპული საქართველოს სლოგანია „შენი კომპასი გარდამტეხი ცვლილებებისთვის“. პარტიამ ეკონომიკური ხედვის წარდგენის ფორმატში არჩია ხელშეკრულება ხალხთან. როგორც პარტიის ლიდერები აცხადებენ, ეს გადაეცემა ყველა მოქალაქეს საარჩევნო პერიოდში და მოიცავს სხვადასხვა პუნქტს, რომელთა შესრულებასაც ევროპული საქართველოს გამარჯვების შემთხვევაში პირდება. ხელშეკრულების მიხედვით უნდა შემცირდეს მთავრობის და ბიუროკრატიის ხარჯები 2 მილიარდით, მუნიციპალიტეტებს ავტომატურად დარჩეთ ადგილზე გადასახადების ნაწილი, პენსიები უნდა გაორმაგდეს, ასევე სოციალური დახმარებები და დევნილთა დახმარებები. საკუთარი არჩევანის შემთხვევაში ადამიანები დაიბრუნებენ საპენსიო ანაბრებს. ევროპული საქართველოს გეგმის მიხედვით თვე ხალხს საკუთრებაში გადაეცემა მთავრობის ხელში არსებული საწარმოები, მიწები, ტყეები და საძოვრები. სოფლებში მოგვარდება გაზის და წყლის პრობლემა და გზები დაიგება. გაფართოვდება ნაფიცი მსაჯულების სასამართლო, შემოღებული იქნება შერიფების და მოსამართლეების არჩევითობა, დამარცხდება კრიმინალი და კანონის უზენაესობა იქნება უზრუნველყოფილი. ამ ხელშეკრულებას ხელს აწერენ ევროპული საქართველოს თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე, პარტიის გენერალური მდივანი გიგი უკულავა და პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდომარე გიგა ბოკერია. საპროტესტო გამოსვლები და გაფიცვები გრძელდება ბელარუსში, სადაც ოპოზიციამ 1 სექტემბერი სოლიდარობის დღედ გამოაცხადა. მინსკში რამდენიმე ათეული სტუდენტი დააგავეს დღევანდელი მასშტაბური მსვლელობების დროს. ქვეყნის მოქმედმა პრეზიდენტმა ლუკაშენკამ დღეს განაცხადა, რომ მიუხედავად იმისა, რას კნავიან მოედნებზე, მამულს შევინარჩუნებთო. ლუკაშენკას განცხადებით ბელარუსებს და რუსებს საერთო მამული აქვთ ბრესტიდან ვლადივოსტოკამდე. ბელარუსში 9 აგვისტოს შემდეგ გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები ხელახალი არჩევნების მოთხოვნით. ათეულობით ათასი ადამიანი არ აღიარებს არჩევნების ოფიციალურ შედეგებს და ხმების 80%-ით მოქმედი პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკას გამარჯვებას. საქართველოში მრავალეროვნული სამხედრო სწავლების ღირსეული პარტნიორის ოფიციალურად გახსნამდე 1 კვირით ადრე ვაზიანის სამხედრო აეროდრომზე გაიმართა ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის ევროპული სარდლობის ქვედანაყოფების საჰაერო სადესანტო კომპონენტის საჩვენებელი სწავლება. თავად ღირსეული პარტნიორი, რომელსაც საქართველო წელს მეხუთედ უმასპინძლებს, ოფიციალურად 7 სექტემბერს გაიხსნება. სწავლებაში მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს, ამერიკის შეერთებული შტატების, გაერთიანებული სამეფოს, პოლონეთის და საფრანგეთის 2007-ზე მეტი სამხედრო. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ამ სწავლების მიზანია საქართველოს, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და პარტნიორ ქვეყნებს შორის მზადყოფნის და თავსებადობის გაუმჯობესება, შავი ზღვის რეგიონში სტაბილური და უსაფრთხო გარემოს შენარჩუნებაში წვლილი შეტანა. სწავლების მთავარი გზავნილია ძალა პარტნიორობაშია. მრავალ ეროვნული სწავლებამ 7-დან 18 სექტემბრის ჩათვლით ჩატარდება ვაზიანის სამხედრო აეროდრომზე, ვაზიანის პოლიგონსა და ნურიოს საწვრთნელ ბაზაზე. საქართველოს თავდაცვის ძალების შეიარაღებაში არსებული ჯავშან ტექნიკის, საბრძოლო მანქანების და საარტილერიო სისტემების გარდა სწავლებაში ჩართული იქნება ამერიკის შეერთებული შტატების საფრენი საშუალებები და ჯავშან ტექნიკა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში დღეს დილით დადასტურებული კორონავირუსის 23 ახალი შემთხვევიდან ამ დრომდე დაუდგენელია ერთის ინფიცირების წყარო. ეს შემთხვევა კი ქალაქ ბათუმში გამოვლინდა და როგორც დღეს დილით გაირკვა, უკავშირდება ამ ქალაქში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ კაფე-საკონდიტროს. ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ ადგილობრივმა ჯანდაცვის სისტემამ ყველა მოქალაქეს, რომელიც ბოლო 2 კვირის განმავლობაში ამ კაფე-საკონდიტროში იმყოფებოდა, მიმართა, რომ ტესტირება გაიკეთონ ბათუმის ბულვარში ორ ადგილას გახსნილ სპეციალურ კარვებში. თავად ინფორმაციის გავრცელებამ ქალაქში ერთგვარი ნებათა ღელვა გამოიწვია, რადგან, როგორც გვი გითხარით, ეს კაფე-საკონდიტრო ბათუმში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ადგილია და მუდმივად ხალხმრავლობით გამოირჩევა. თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე გააგრძელებს ბათუმიდან.
ქალაქის ერთ-ერთი ყველაზე ხალხმრავალი და პოპულარული კაფე-საკონდიტრო დონას თანამშრომელს კორონავირუსი ტესტის შედეგად დაუდგინდა. ახალგაზრდა ქალი საკონდიტროში გამყიდველ კონსულტანტად მუშაობდა. ტესტირების ჩატარება კი მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც სიმპტომები გამოუვლინდა და 2 დღე სამსახურში მისვლა ვეღარ შეძლო. ეპიდემიოლოგების გადაწყვეტილებით კაფე-საკონდიტრო დონა 14 დღით დაიხურა. 17-ვე თანამშრომელი საკარანტინო სივრცეში გადავიდა. მათ ტესტირებისთვის სინჯები უკვე აუღეს. საერთო ჯამში ინფიცირებულთან კონტაქტში მყოფი 50-ზე მეტი პირია მოძიებული. მათი ნაწილი იზოლაციაში, ნაწილი კი საკარანტინო სივრცეში გადავიდა. ყველას ლაბორატორიული სინჯები აუღეს, რომლის პასუხები ხვალ დილით გახდება ცნობილი. აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორის მოადგილე ნონა ეფაძე მოუწოდებს ყველა მოქალაქეს, ვინც კი უკანასკნელი 2 კვირის განმავლობაში ბათუმში კაფე დონაში იმყოფებოდა, ჩაიტაროს უფასო ტესტირება ბათუმის ბულვარში სპეციალურად გახსნილ კარვებში. სიმპტომების გამოვლენის შემთხვევაში კი მოქალაქეებმა უნდა მიმართონ ცხელების ცენტრს. რაც შეეხება ეპიციტუაციის შესაძლო გართულებას, ამ ბათუმის შესაძლო ჩაკეტვის აუცილებლობას ნონა ეფაძე ამაზე ამბობს, რომ
ამას რა თქმა უნდა გვიჩვენებს შემდგომი კვლევები, რა თქმა უნდა მომხმარებლების მოწოდებაც ამას უკავშირდება, რომ ყველა ვინც კი სტუმრობდა, აბსოლუტურად ყველამ მიმართოს კვლევისათვის. თვითონ მასთან კონტაქტში პირები უკვე გატარებული არის ეპიკვლევის ღონისძიებები, იმით რომ ნიმუშები იყო აღებული და იზოლაციას ექვემდებარება. რამდენადაც ვიცით, ისინი იყენებდნენ როგორც პირბადეს, ესევე ხელისა დეზინფექციოს ჰქონდათ. თუმცა არ არის გასაკვირველია გამორიცხული, რომ სტუმრების მხრიდან შეიძლება აქ იყო რაოდენობაც ადამიანების დიდი. ამას უკვე გვიჩვენებს შემდეგი დღეების გამოვლენილი შემთხვევებით უკვე გვექნება ეს რაოდენობა.
კაფე დონას მომხმარებელთა რაოდენობა კი, როგორც წესი, იმდენად დიდია, რომ ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ ბათუმში ყველამ გამორკვევა დაიწყო, ვინ იმყოფებოდა ამ ადგილას და როდის. გამოკითხული ბათუმელებისა და დამსვენებელის თითქმის უმრავლესობა უკანასკნელი 2 კვირის განმავლობაში ამ კაფეში ნამყოფია. ყველა მათგანი გამოკვლევის ჩატარებას გეგმავს.
საკონი მშობლები მყავს და არასასურველია, რომ არ დავიცვა უსაფრთხოების ზომები. იყავით, მივირთით ნამცხვარი, დიშვილი მახლდა, ბევრი ხალხი იყო საკმაოდ, როცა შევედით მაშინ გვეკეთათ პირბადე, შემდეგ მოვიხსენით. შიშით არ მეშინია მართალი რო გითხრათ, მაგრამ ისე რა თქმა უნდა უსაფრთხოების ზომები სასურველია უფრო მეტად იყოს დაცული.
ხშირად არ დავდივარ, 2 დღის წინ ვიყავი, შევიარე უბრალოდ სამცხის ჭავინდა და ხალხი ბევრი იყო, თან ერთად იყო თავმოყრილი. პატარა სივრცეა, სადაც უნდა არჩივა რამცხარი მინდა და მან დროვიდექით, ნუ ბევრი ხალხი იყო, მაგრამ პირბადა ყოველს ეგეთ ადფასო ამგონი ბულვარში დასკაკეთება და იქ რომ გავიკეცა. ნუ ყოველს უნდა რომ უცებ შემოწმოს და გაიგოს შედეგი, მაგრამ პანიკა ეს არ ყოფო.
ვიყიდე ნამცხვრები და წამოვედი, მაგრამ მეორე სხივიცით არის, სულ ხუმრობდი ხოლმე სხვათაშორის მაგ თემაზე, რომ ყველაზე კარგი ადგილი კორონას გასავრცელებელი არის ჩემი აზრით დონა საკონდიტრო, იმიტომ რომ ყოველთვის ძალიან ბევრი ხალხია და აქ იპო თქვა ადამიანები ვინ არის გადამცემი და ვინ არის მატარებელი და როგორ შეიძლება თქვა ეს კლასტერი შეაგრო არის ძალიან რთული. მე პირადად 24-ში როცა ვიყავი შემხვდა სამი ნაცნობი და სამივე მახსოვს, ვილაპარაკეთ კარგახანს, იმიტომ რომ რიგი იყო დიდი და ეს რიგი პრინციპში უსისტემოა, გარეთ კი არელოდები, არამედ შეგნით მოძრაობ.
აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით კაფე საკონდიტრო დონასთან დაკავშირებულ შიდა გავრცელების შემთხვევაზე ეპიდკვლევა ახლაც მიმდინარეობს. კონტაქტების ლაბორატორიულ კვლევებზე იქნება დამოკიდებული გამკაცრდება თუ არა ზომები ბათუმში. გარდა ამისა უწყება კიდევ ერთხელ შეახსენებს მოქალაქეებს დაიცვან უსაფრთხოების სავალდებულო წესები.
ძირითადი რეკომენდაცია ყველასთვის არის ძალიან მარტივი. პირველი რაც თვითონ თითოეულმა მოქალაქემ უნდა გაითვალისწინოს არის ნიღბის ტარება დახურულ სივრცეში და ღია სივრცეში, როდესაც ახლოს უწევს ადამიანებთან კონტაქტი, საუბარი იქნება ეს თუ სხვა კომუნიკაცია. მეორე უმნიშვნელოვანესი დამცავი გახლავთ დისტანციის დაცვა, როგორც შიგნით შენობის, ესევე გარეთ, და რა თქმა უნდა ძალაში რჩება ხელის ჰიგიენა, უნივერსალური ვთქვა ესე პირობითაც საშუალება, რომელიც გავრცელებას შეაჩერებს თავისთავად.
ბათუმში კორონავირუსის შიდა გავრცელების პირველი შემთხვევის გამოვლენის დღეს თავარ მოედანზე აქცია გამართეს კერძო საბავშვო ბაღების პედაგოგებმა და აღსაზრდელების მშობლებმა. ევროპის მოედანზე შეკრებილებმა მოითხოვეს, რომ სკოლამდელ დაწესებულებებს მუშაობის განახლების უფლება 1 ოქტომბრამდე მისცენ. კერძო საბავშვო ბაღების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ უსაფრთხოების ნორმები უკვე დაცული აქვთ და შესამოწმებლად მზად არიან. ბაღების გახსნის 1 ოქტომბრამდე გადადებით კი კიდევ უფრო ზარალდებიან. თქვა აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ, ბათუმის საბავშვო ბაღის ვალდორფის მთავარმა აღზრდელმა თამთა კომახიძემ.
გვინდა რომ 1 ოქტომბრამდე დაიწყოს კერძო ბაღებმა ფუნქციონირება, მოქცენ ამის უფლება იმ რეგულაციების გათვალისწინებით, რაც უკვე ჩამოყალიბებული და გაწერილია, რომელსაც ვიცავთ და თითქმის ყველა კერძო ბაღი უკვე მზად არის სრულად ამ რეგულაციის ასათვისებლად. მშობლებისგან გვაქვს მოთხოვნა, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი მშობელი გავიდა უკვე სამსახურში, არ ყავთ დამტოვებლები. ჩვენ კარგავთ კადრს, რომელიც მიდის და უკვე ძიებაშია სხვა სამსახურების და უამრავი ფინანსური პრობლემები, იჯარის გადასახადი და ასე შემდეგ.
კორონავირუსის პანდემიის გამო შექმნილი უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით 15 სექტემბრიდან საქართველოს საჯარო სკოლებსა და უმაღლეს სასწავლებლებში სასწავლო პროცესი საკლასო ოთახებსა და აუდიტორიებში განახლდება. საბჭოს გადაწყვეტილებითვე სასწავლო დაწესებულებების ეტაპობრივად გახსნის საჭიროების გამო საბავშვო ბაღები მუშაობას 1 ოქტომბრიდან განაახლებენ.
ეგალორ თქვენზე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც დღეს კორონავირუსის ერთი ახალი შემთხვევის დადასტურების შემდეგ ეს ფაქტი აღმოჩნდა განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში, რადგან ინფიცირებული აღმოჩნდა ქალაქის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და ხალხმრავალი კაფე საკონდიტროს თანამშრომელი. დამსვენებლების სიმრავლის გამო ახლა განსაკუთრებული ყურადღება სწორედ ბათუმისა და ზოგადად აჭარის რეგიონისკენ მიპყრობილი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის თვალსაზრისით. განსხვავებით აჭარის ზღვის სანაპიროსგან შიდა ტურიზმის გახსნას რაიმე საგრძნობი ცვლილება არ მოუტანია. მაგალითად სიღნაღისთვის თემას ახლა გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
შიდა ტურიზმი, რომელზეც კახეთის რეგიონში დიდი მედებს თავიდანვე ვერ ამყარებდნენ, ფაქტობრივად ჩავარდაო, ამბობენ ტურისტული სექტორის წარმომადგენლები, რომლებიც კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში ოპერირებენ. ორ თვეზე მეტი გავიდა მას შემდეგ, რაც კორონავირუსის პანდემიის პირობებში დაწესებული აკრძალვები ეტაპობრივად გაუქმდა და შიდა ტურიზმს მუშაობის დაწყების საშუალება მიეცა. თუმცა, როგორც ირკვევა, ადგილობრივი ტურისტები უპირატესობას შავი ზღვისპირეთს ანიჭებენ. შალვა მინდორაშვილს კახეთში ნახში მექსიკური რესტორანი აქვს. გვეუბნება, რომ სეზონი არათუ ახლა ჩავარდა, პერსპექტივაშიც ვერ ხედავს, რა იქნება მომდევნო სამი თვის განმავლობაში. ის მოელოდა, რომ რეგულარული ავიამიმოსვლა აღდგებოდა, ქვეყანაში უცხოელი ტურისტები ჩამოვიდოდნენ და დარგი მოგებაზე იმუშავებდა, თუმცა იმედგაცრუებულია, რადგან კახეთის რეგიონისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროცესი რთველი დაიწყო, რომელიც ადგილობრივ ტურისტებს თითქმის არ აინტერესებთ.
ფერის დროს ჩამოდიოდნენ ხოლმე, მეტი ტურისტი ჩამოდიოდა იმის გამო, რომ ყურძნის კრეფას დასწრებოდნენ. ახლა როგორ ფიქრობთ, ქართველები ჩამოვლენ, რომ ყურძნის კრეფას დაესწრონ, თუ რა ვიცი ჩამოვლენ? ფიქრობთ, რომ ერთი ჩვეულებრივი თვე იქნება, ეს სექტემბერი, ოქტომბერი ჩვეულებრივი რიგითი ღარიბი თვე იქნება, რომელ როგორც ყველა სხვა თვე იყო. კომპენსაციებზე და რაღაცებზე ვითომ ფიქრობენ და ამ დროს არ არის მაგის საშუალებაც, ისევ ჯობია, რომ ნაპრენები და უბრალოდ ხალხი გადაამოწმონ, ვინ შემოდის ჯანმრთელობის პრეს. მორჩა დამთავრდა, მაგრამ ძალიან ბევრი რონდა ფიქრი.
შიდა ტურიზმის ჩავარდნა სასახელებს პროფესიის დროებით შეცვლის მიზეზად. გიდი ვლადიმერ მჭედლიშვილი.
ჩემი მთავარი შემოსავლის წყარო იყო ტურიზმი. ყოველი დილა იმით იწყება, თუ წინ ადგილით შეკვეთა არ მქონდა, გამოდიოდი ქუჩაში, ანუ ერთი ადგილი გვაქვს, სადაც ვიკრიბებით. თუ ვიზიტკები მქონდა და საფეხმავლო ტურებს, ქალაქის ტურს თავაზობდი. და იყო თქვა, რომ დილით გამოვიდოდი და მაშინვე მქონდა შეკვეთა, ანუ თქვა, მთელი დღე, ანუ ვიზიტკებს ვარიგებდი და საღამოს მიკავშირდებოდნენ და მეორე დღით მქონდა უკვე შეკვეთა. საკმარისად ვიყავი დაკავებულიც, შემოსავალიც საკმარისად. მე მაგალითად გამოსავლენ ახლა კვირაში ორი დღე თუ არ დაკავებული დისტრიბუციას ვეწევ, თქვა, სოფლიდან მაღაზიაში, კვირაში ორი დღე და მცირე შემოსავალი მაქვს, მაგრამ ნუ თავი გამაქვს.
წელს შემოსავლის გარეშე დარჩა მცირე მეწარმე მარიამ მაჭარაშვილი. მას საოჯახო სასტუმროს გარდა ქვევრის ღვინო აქვს და ჩურჩხელებს ამზადებს, თუმცა მომხმარებელი ამ დრომდე არ ყავს.
ამ ქალაქში ძირითადად ჩვენი შემოსავალი იყო აი ამ აქედან, ჩემი ოჯახის და მაქვს კიდე ერთი ოთახი, როგორც საოჯახო სტილის სასტუმრო. ძალიან კმაყოფილი ვიყავით, აი უზომო კმაყოფილი ვიყავით მუშაობით, იმიტომ რომ მოდიოდა ბევრი ტურისტი, ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ჩავარდით. იძულებული გავხდით მე რაღაცეები გავყიდეთ ოჯახიდან. წელი ნამდვილად გაგუჭერდება, იმიტომ რომ არ არის ამოუწურავი ჩვენი რესურსი.
შიდა ტურიზმის შეფერხების სხვადასხვა მიზესთან ერთად ადგილობრივი თვითმმართველობების მომზადებლობას და უყურადღებობაზე საუბრობს ია თაბაგარი, საქართველოს ტუროპერატორთა ასოციაციის თავმჯდომარე. მისი ინფორმაციით, თუშეთისკენ მიმავალი გზა ყოველი წვიმის შემდეგ გაწმენდას საჭიროებს, რაც არ ხდება. ამის გამო კი ბევრი ადგილობრივი თუშეთში გამგზავრებისგან თავს იკავებსო, გვითხრა თაბაგარმა. ის ასევე წუხს, რომ წელს, მაშინ როცა ტურიზმის სფერო მთლიანად ადგილობრივ ვიზიტორებზე იყო დამოკიდებული, სიღნახში მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა მოუვლელი და დაბინძურებულია.
სიღნაღი არის მოუვლელი, გუშინაც სტუმრები ყავდა, რომლებიც აღნიშნავდნენ, რომ დალავანზე კოშკებში სავსეა ნაგვით. ამაზე დავაპირებს, რომ მიწეროთ მუნიციპალიტეტს, მაგრამ აი ცოტა სიცხვილის არის, დღეს პირველი სექტემბერი და ამაზე ჩვენ მოქალაქეები კი არა მიმართავდეთ, არსებობს უამრავი სასახურები, არა მათ შორის დასუფთავებს და რა გახდა მართლა, რომ მოემზადოს ქვეყანა იმისთვის, რომ ამაყაც თქვათ, რომ ჩვენ გვინდა შიდა ტურის ხელი შეუწყო.
კახეთში ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ისეთ გაჭირვებულ ქვეყანაში, როგორიც საქართველოა, მხოლოდ შიდა ტურიზმი ვერ იმუშავებს და აუცილებელია საზღვრების გახსნა საერთაშორისო ტურიზმისთვის. მათი აზრით, სხვა შემთხვევაში ეს დარგი ისე განადგურდება, რომ მის აღდგენა შესაძლოა წლები დასჭირდეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალში პროტესტის ნიშნად ქუჩაში გამოსული საზოგადოება აცხადებს, რომ აქციებს არ შეწყვეტს, სანამ დე-ფაქტო პრეზიდენტი ანატოლი ბიბილოვი თანამდებობას არ დატოვებს და ასევე არ გადადგება დე-ფაქტო გენერალური პროკურორი. საპროტესტო აქციები დაიწყო მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია ერთ-ერთი ახალგაზრდის მილიციის იზოლატორში ცემით სიკვდილის თაობაზე. ასეთი აქცია გასულ ღამითაც ჩატარდა და მისი დასრულებისას ძალადობის ერთი შემთხვევა მოხდა სამოქალაქო აქტივისტის მიმართ. ვინ მონაწილეობდა ამ ძალადობაში და რა მოწოდებას ავრცელებს სამოქალაქო აქტივისტი ამ თავდასხმის შემდეგ, გოგა აქცია ორი მოგიყვებათ.
ორ შაბათს ოკუპირებულ ცხინვალში ინალ ჯაბიევის დასაფლავებას ინციდენტის გარეშე არ ჩაუვლია. ცხინვალელი სამოქალაქო აქტივისტი თემურ ცხურბათი დაკრძალვაზე იმყოფებოდა, როცა მას ერთ-ერთმა ქალმა სოციალურ ქსელ ფეისბუქში კოკოითის მიმართ გამოთქმული კრიტიკული შენიშვნები შეახსენა. კამათის დროს სამოქალაქო აქტივისტთან სხვა პირებიც მივიდნენ, რასაც ჩხუბი მოხვა. რადიო თავისუფლებას ცხურბათის მეგობრებმა ცხინვალიდან აცნობეს, რომ კოკოითის დაცვის ყოფილმა წევრმა მეტსახელად კიტაიეცმა მას ძლიერად დაარტყა. სამოქალაქო აქტივისტი ცხინვალის საავადმყოფოში ყბის ძვლის მოტეხილობით გადაიყვანეს. მოგვიანებით ცხურბათიმ ვიდეო ბლოგი ჩაწერა. იგი ოსურ საზოგადოებას მოუწოდებს დაგმონ ძალადობა და არ გაჩუმდნენ უკანონობის წინაშე.
თუ
ჩვენ გავჩუმდებით, ეს გაგრძელდება და არასდროს დასრულდება. თუ ჩვენ კანონიერებისკენ არ მოუწოდებთ. ეს გაგრძელდება და ისევ დავასაფლავებთ ახალგაზრდა კაცს. მე უკვე დიდი ხანია ვცხოვრობ და არ მეშინია. დავწერე განცხადება მილიციაში და ნორმალურად გაარკვიონ. მე მზად ვარ პასუხი ვაგო ჩემს ყველა სიტყვაზე.
Нормально разберутся. Я готов отвечать за каждое своё слово.
თემურ ცხურბათის ცემის შესახებ მისმა მეგობარმა, ოკუპირებულ სოფელ ავნევიდან დევნილმა მიხეილ ტაბატაძემ თბილისში შეიტყო. ის მთელი ღამის განმავლობაში მის ნათესავებს ცხინვალში ეკონტაქტებოდა. კითხულობდა თემურის ჯანმრთელობის მდგომარეობას და დამძიმების შემთხვევაში საქმეში წითელი ჯვრის ჩართვას და თბილისში სამკურნალოდ გადმოყვანას თავაზობდა.
ყველაფერი არის ნორმაში. მე ისიც უთხარი, რომ წითელ ჯვარს ხომ არ გაესაუბრეთ, ან ხო არ გქონდათ მცდელობა გადმოყვანის ვარიანტზე და მე როგორც მივხვდი, უარი განაცხადეს. ამთქეს, მაგრამ იმიტომ რომ ეს უკვე სხვადასხვანაირად ისღეს. არც ისეთი განსაკუთრებული არაფერი არ აქვს. მე ხლა ხო ველაპარაკი, პირადად თემოს ვერ მივწერე. პარაუშავს, კარგად არისო.
მიხეილ ტაბატაძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ისიც თქვა, რომ მიუხედავად განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებებისა, თემურთან მისი მეგობრობა გრძელდება. თემური ხშირად ჩადის ოკუპირებულ სოფელ ავნევში და იქ მიხეილ ტაბატაძის შვილის საფლავს უვლის. ტაბატაძის შვილს ჯანმრთელობა ჯერ კიდევ 90-იანი წლების კონფლიქტისას, სოფლის ერთ-ერთი დაბომბვისას შეერყა. მოგვიანებით ბავშვი გარდაიცვალა. ამ დროს თემური ოსური მოხალისეობრივი დაჯგუფების რიგებში ქართველების წინააღმდეგ იბრძოდა. მიშას ბავშვის გარდაცვალების გამო კი სინანული ამ კონფლიქტის გამო ხშირად გამოუთქვამს. მიხეილს ყველაზე მეტად გული იმაზე სწყდება, რომ თემურის პირველ რიგში ოსებს არ ესმით და მასზე ხშირად ძალადობენ.
ჩემი ბრალი იყო, ჩემი მეგობრიშვილი თუ იქნებოდა ამ მდგომარეობაში, აი თავითავს მართლა დანაშაულობდა დეფიციები კაცობას, მე დამნაშავე ვარ, რომ შენ შვილს ესეთ ამბავი გემართავდა. ცდილობს ახლა მე ვარ ხო ნახე უცროს შვილთან ერთად ყავილებით იყო მისულები, ჯერ ამ მდგომასაც მარტო მე არა, ვიღაცები მოდიან და ულიანო და მე ვიკვიშო, მაგრამ არ ვიცი რა ხდება.
2008 წლის ომის შემდეგ თემურ ცხურბათი ქართულ სამოქალაქო აქტივისტებსა და კონფლიქტოლოგებს ნიდერლანდების ქალაქ ლეიდენში შეხვდა. ცხინვალში დაბრუნებულს კი მოღალატეს უწოდებდნენ. ქალაქის ცენტრში ის 2009 წელს კოკოიტის მომხრე დეპუტატებმა სასტიკად სცემეს. ოკუპირებულ ცხინვალში კი საპროტესტო მიტინგი გვიან ღამემდე გაგრძელდა. ასობით ადამიანი შეძახილებით გადადექი და გასამართლება ჯაგაევს თვით აღიარებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის დე-ფაქტო პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში შეჭრას ცდილობდა. თუმცა ადგილზე მობილიზებულმა სპეცდანიშნულების რაზმების წარმომადგენლებმა მათ ამის საშუალება არ მისცეს. შენობა გარშემორტყმული იყო ძალოვნების ჯაჭვით. ზოგიერთი დემონსტრანტი მათთან დიალოგში შესვლას ცდილობდა. დე-ფაქტო პარლამენტის დეპუტატები დავით სანაკოევი, ზაზა დრიავი და სხვები შეკრებილებს მოუწოდებდნენ სიმშვიდისკენ. 31 აგვისტოს ცხინვალის ცენტრში საპროტესტო აქციაზე, როგორც ადგილობრივი საინფორმაციო წყაროები იტყუბინებიან, დაახლოებით 1500 ადამიანი შეიკრიბა ინალ ჯაბიევის დაკრძალვის შემდეგ, რომელიც ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში სავარაუდოდ ცემით მოკლეს. ისინი მოითხოვენ დამნაშავეთა დასჯას, დე-ფაქტო გენერალური პროკურორის გადადგომას, ზოგიც დე-ფაქტო პრეზიდენტის ანატოლი ბიბილოვის გადადგომას. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილი პრეზიდენტი ედუარდ კოკოიტიც მოუწოდებს ანატოლი ბიბილოვს გადადგომისკენ. ცხინვალში გამართულ აქციებზე ყველაზე მეტად სწორედ კოკოიტის მომხრეები აქტიურობენ. 28 აგვისტოს ცხინვალში გამართული საპროტესტო აქციის შემდეგ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ანატოლი ბიბილოვი იძულებული გახდა მთავრობა დაეთხოვა. ჯაბიევის ოჯახის წევრები და მომიტინგეები მოითხოვდნენ იმ მილიციელების ვინაობის დასახელებას, ვინც მის ცემაში მონაწილეობას იღებდა. 31 აგვისტოს ცხინვალის დე-ფაქტო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა ინალ ჯაბიევის სიკვდილის გამო ეჭვმიტანილ შვიდ პირს. მათ წინააღმდეგ გამძლება მიმდინარეობს რუსეთის სისხლის სამართლის კოდექსის იმ მუხლით, რომელიც თანამდებობრივი უფლებამოსილების გადამეტებას ეხება. შვიდივე ეჭვმიტანილი დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელია. მათ შორის არიან კრიმინალური მილიციის სამძებრო განყოფილების უფროსი ირბეკ სლანოვი და ტერორიზმის და ექსტრემიზმის განყოფილების უფროსი ანდრეი ჯიოევი. სააგენტო რესი დე-ფაქტო გენერალური პროკურატურის გამომძიებელ ედუარდ თანდელოვზე დაყრდნობით წერს, რომ გამოძიების ფარგლებში ეჭვმიტანილთა სია შესაძლოა გაიზარდოს ან შემცირდეს. თანდელოვის ინფორმაციით თავდაპირველად 8 ეჭვმიტანილი ჰყავდა, თუმცა გამოძიების წინასწარ ეტაპზე ერთის ბრალეულობა გამოირიცხა. ინალ ჯაბიევი 28 აგვისტოს გარდაიცვალა ცხინვალის დროებითი იზოლატორიდან საავადმყოფოში მიყვანამდე. ჯაბიევი ეჭვმიტანილი იყო დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა მინისტრ იგორ ნანიევის ავტომანქანაზე 17 აგვისტოს განხორციელებულ შეიარაღებულ თავდასხმაში. ინალ ჯაბიევის სიკვდილი სავარაუდოდ გამოიწვია მილიციელების მიერ მისმა წამებამ და ცემამ. ამ ინფორმაციის და სოციალურ ქსელებით ფოტოების გავრცელებას ცხინვალში მასობრივი მღელვარება და საპროტესტო აქციები მოხვა. ღამის აქციები ცხინვალში უკვე პერმანენტულად ტარდება. აქციის მონაწილეები მიტინგებს მათი მოთხოვნების დაკმაყოფილებამდე არ შეწყვეტენ.
მოგააქცია ორმაგი ამბოთ მოვლენებზე, რომელიც ოკუპირებულ ცხინვალში ვითარდება 28 აგვისტოს შემდეგ. თქოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.